Apie švenčiausiojo sakramento garbinimą, Dievo garbinimą ir adoraciją kalba Šiluvos piligrimų centro vadovė Silvija Čižaitė Rudokienė ir Kauno technologijos universiteto architektūros ir urbanistikos tyrimų centro tyrėjas daktaras Kastytis Rudokas.
Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbėjai Marijos radijo klausytojai, kaip jau tampa įprasta kartą į mėnesį, su jumis sveikinamės iš Šiluvos, aš Silvija ir Kastytis. Labą dieną.
Sveiki.
Šį mėnesį džiaugdamiesi šventų Velykų prisikėlimu ir taip pat laukdami gegužės 13-osios Marijos dienos, žengdami tarpę tarp balandžio ir gegužės, mūsų su Kastyčiu, tarpusavyje diskutuodami, nusprendėme diskusiją praplėsti ir pakviesti jūs, gerbimi klausytojai, pasvarstyti ne apie ką kitą, o apie labai svarbų momentą. Tai yra apie švenčiausio sakramento adoraciją, apie Dievo garbinimą, apie tokį tiesioginį bendravimą su Dievu, kuris vyksta labai aiškia forma, bet dažnai būna skirtingų metų, vat ir Šiluvoje mes iš 12 į 13 jau ne vienerius metus, nepaisant to, ar žiemą, ar vasarą, turime tą visą laiką laukimą nakties su Marijos radijomi, pradedama adoracija ir baigiama 13-osios rytą šventomis mišiomis. Tai vat kilo tokia mintis pagalvoti, na, kodėl tai yra svarbu ir pirmiausia, kodėl tai yra svarbu žmogui. Nes, na, Dievas yra visur. Ar tikrai mums reikia eiti kažkur į konkrečią vietą? Be abejo, reikia, mes esame tikintis, mums reikia eiti į bažnyčią. Bet adoracijos svarbos momentas, norėtųsi jį išryškinti ir be abejo, tai skirtingais laikais ir skirtingais laikotarpiais. Kastyti, ką tu galėtum pradėti?
Labai svarbu supras, kad ir mūsų tas krikščioniškas visas tikėjimas remiasi, nu taip, jis remiasi Dievo begalybę, nepreptumu, nu žmogui Dievas yra vis tiek kažkas nesuvokiamo. Tai yra be galo didelis dalykas ir tikriausiai niekada iki galo nesuvoksim, nes sako, netgi dangui visą amžinybę bus taip įdomu dėl to, kad tu vat, matai Dievą, Dievas yra tavyje ir aplink ir matai kitus žmonės, kaip juos mato Dievas, bet visą amžinybę tu išmoksi kažko naujo, nes tai yra tiesiog nepriepiama. Todėl, kai sako, o, tai gal rojui nuobodu, nes ten nelabai ką veikti, tu visą laiką kažką naujo, tai yra neišsimiamas dalykas. Bet šalia viso šito, nu, mūsų šventas raštas ir tradicija savo, kad Dievas gali būti labai artimas būtent tokiu būdu, kad žmogui jis būtų regimas, suprantamas, asmeniškas. Reiškia, ne kažkoks ten didelis, tik didelis, nuėjęs ir davęs apreiškimą ir pasakęs, jūs dabar gyvensit taip, bet tas, kuriam asmeniškai rūpi, kiekvienas žmogus iš tikrųjų, jo problemos ir žemiškos, ir didelės, ir netgi mažos. Ir aš kažkaip vis tiek galvoju, vat jau pradžios knygoje žmonės nusideda, pradžios trys, ne? Ir jie tokie padaro tą nuodėmę, suvliojami šėtono ir tas Dievas, jisai, taip kaip prašo, vat, išgirdė viešpaties Dievo vaikščiančio sodė pavakario vėjeliui, dvelkiant žmogus ir jo žmona pasislėpė. Ir tada Dievas vaikšto po tą sodą ir klausia, kur tu esi? Klausia žmogaus, reiškia, kur tu esi. Taip pat tas labai svarbu suprast, kad nu, Dievas tikriausiai žino viską ir netikriausiai jo tikrai žino apie esančią situaciją, bet jis ateina būtent tuo būdu, kuris žmogui yra suprantamas, o kur tu esi, reiškia, tai Dievo, aš sakyčiau, kad vienas, nu, ir paskui Jėzaus įsikūnijimas, ir paskui, aišku, eisim prie Eucharistijos, tai ir yra tas dalykas, kad asmeniškas Dievo suvokiamumas žmogui, tai, kad žmogus gali suvokti Dievą asmeniškai, per jam labai aiškiai suprantamus dalykus, per kalbą, per patirtį kažkokią, yra neatsiejamas nuo viso tikėjimo turinio.
Ir toks savotiškas švelnumas, ane, leidimas ateiti. Žiūrėk, tu pats pasakai, kur tu esi. Lygiai taip pat ir adoracijoje, tu ateik, aš tavęs lauksiu. Tai yra irgi toks įgalinimas pačio žmogaus. Nesutrenksmu, ten nežinau, ne ten ištiktas stabu ir mirties krito, bet dvelgiančiu velniam vėjeliui Dievas vaikščio po sodą ir sakė, na, tai kur tu esi? Iš tikrųjų yra toksai įdomus ir svarbus momentas, man atrodo, kurį girdime ir skaitome šventame rašte. Tačiau vat norėtųsi dar, kadangi vis tiek kalbame iš Šiluvos, tai irgi tokį turėti akcentą apie maldą naktį. Mhm. Be maldą naktį, nes atrodo, nu, tai turime visą dieną. O kam reikia dar tos maldos naktį?
Tai labai gilią teologiją gal šiandien vis tiek nesileiskim, nes tai yra labai asmeniškas dalykas ir nesinori ten ir primesti, tiesiog būtinai turi būti taip ir panašiai. Bet naktis apskritai, aš galvoju, yra sunkus metas. Viena vertus tai yra poilsio metas, bet kita vertus tai nu, naktis yra, kada ypatingai penktadienio vakarai mūsų vakarų visuomeniai, miestų centruose vyksta tikriausiai nelabai geri dalykai, kartais prasilenkiantys su etikos normom tokios elementarios, nebūtinai krikščioniškos, bet nu, naktis yra vis tiek toks skirtas poilsiui, bet ir tamsybių dalykas. Reiškia, Dievas vis tiek norėjo kūrinijos, kuri būtų šviesa, tamsa ir tai būtų ne tik tai dvasinės kategorijos, kad va, yra, bet kad tai atsispindėtų ir visoj sąrangoje, visam kosminiam dalyke. Ir naktis yra skirta poilsiui, bet iš kitos pusės, jeigu žmogus gali šiek tiek atsisakyti poilsio dėl Dievo, dėl pasiaukojimo, dėl maldos už kažką kitą, ar už save, ar tiesiog dėl Dievo, nu čia jau tikriausiai aukštesnis lygis, kurie žmonės į tą lygį pereina, tai yra tiesiog gražus toks ne tik tai pasiaukojimo momentas, bet to nubudėjimo, kaip ir Jėzus savo mokymuose kalba apie budėjimą, apie žibintuvus ir galiausiai ir mokinių savo apaštalų irgi prašo pabudėti ir, kaip matom, netaip lengva pabudėti.
Tikrai ir tos kovos, nes vėlgi yra tas momentas, kad priešas yra tas, kuris nemiega.
Taip, ir aš vat dabar nežinau, ar čia tinka, bet tikriausiai galima iš tikrųjų grįžti vėl į Senąjį Testamentą. Ir pradžios knygos 32 skyrių labai įdomus iš tikrųjų yra, kur nu, Jokūbas, Abraomo anūkas, Izaoko sūnus, nu, jis ten labai išsigandęs savo brolio, iš kurio atėmė pirmgimystę. Tai vat įsivaizduokit, tokie dalykai vyksta ir jis turi su juo susitikti ir jis ten visokį planą rezga, kaip čia tam broliui įsiteikti ir panašiai. Ir jis nuimas įvairiausių tokių žemiškų priemonių, kad nu, jaučia savo tą kaltę. Nors vėlgi ten ta kaltė tokia, bet sakykime, jau nebesigilinkim. Pasiema žmonas, dėja, vaikus, bet juos palieka nuo šaliau ir eina nu, tarsi melstis. Ir ten, nu, kaip prašo, visą naktį grūmėsi su angelu. Bet tas angelas labai dažnai šventajam rašte, nu, senajam testamente, jis yra labai kristologinis ir labai dažnai neaišku, kur yra riba tarp angelo kaip kūrinio Dievo pasiuntinio, kuris nu, yra atskiras nuo Dievo dalykas, dvasinis, labai tobulas, tai yra paties Dievo reprezentacija, kur pats Dievas yra čia ir dabar. Jokūbas grumėsi visą naktį, intiniauja su Dievu netgi, ne? Ir tai vyksta tokia dvasinė kova, tai vyksta jo transformacija, jisai grumėsi ne tik su Dievu, bet Dievo padedamas. Ir Dievas sako, kad paleistų ir panašiai, bet nu, jis nori, kad jis pasakytų savo vardą. Tai vyksta toks pervarta Jokūbo širdy ir nuo to laiko jį pavadina Izraeliu arba besigrumiantį su Dievu arba kovojantį Dievą. Tai reiškia, tai vyksta nu, toks susikaupimas, kai žmogus palieka žemiškos tos sprendimo būdus, nebūtinai juos apleidžia, bet juos palieka kaip pagrindinius dalykus. Nereiškia, kad mes turim nieko nedaryti, tik tai melstis ir panašiai. Taip, tikriausiai reikia daug žemiško darbo, žemiškų pastangų. Irgi iš tos pačios pradžios knygos ateina, bet dvasinis darbas, dvasinė pervarta, jinai nulemia tų žemiškų pastangų triūso sėkmę.
Aš galvoju, kad turbūt jau nuo Senojo Testamento keliauja tai tolyn ir netgi pasiekė mus kaip žmonės per mistikus ir apskritai šiandieninėme gyvenime tai yra tas ir dvasinės kovos dalykas, vidinės kovos, kurią kiekvienas žmogus nori ar nenori vienai par kitaip, o ypač žmonės, tikim ir kad gerbiami mūsų Marijos radio klausytojai, kurie gyvena na, aktyvų maldos gyvenimą vienai par kitaip patiria tą naktį, net ir tokia forma. Ir tokia kovos irgi forma, kaip Seno Testamento, kada iš Jokūbo gimsta Izraelis. Tarsi, na, nugali. Nugali pat save kovoje. Tai irgi yra tos ir dvasinės, vidinės kovos, tamsybės, dvasinės naktas Jono.
Švento kryžiaus Jono. Ir iš tikrųjų, taigi tikrai, va, tą naktį išėjimas, ir, nu, ir čia jau gal Švento kryžiaus Jono šiek tiek simboliškai išneka, bet kaip jis rašo, oi dabar nebeprisimenu, kaip man su pacitavimai sunku, bet tą naktį viena ir niekino nepastebėta. išeina siela į naktį ieškoti Dievo. Čia, aišku, mes šiek tiek dabar nutolam nuo Eucharistijos, bet iš tikrųjų pačios nakties momentas, nes mums tikriausiai svarbu šnekėti apie būtent naktinę adoracijos reikšmę, tai nu, ir Švento Kryžiaus Jono irgi tas mokymas yra, kad kodėl tada pasidaro ta naktis, jeigu aš ieškau Dievo, tai kodėl man čia tamsu iš tikrųjų. Švento Kryžiaus Jonas, aš taip sutrauksiu tą visą, kad irgi per daug neišsiplėsti, tai taip aiškina, kad nu, žmogus užsidaro nuo jūslių specialiai. Nebeįdomu ten. Aišku, jo laikais ten televizoriaus nebuvo nieko, bet nu, visi sukurtieji dalykai pasidaro staiga nebeįdomus ir per jūslės nebepasiekia pasaulio šviesa. Pasaulio šviesa, nu, sukurtieji daiktai, va Dievas, kaip pradžios knygoje sukūrė ten augalus, gyvūnus ir panašiai, jis matė, kad tai ger. Visi dalykai buvo sukurti geri. Nebūtinai visi buvo iš karto tobuli sukurti, bet jie buvo sukurti geri. Ir tada reiškia, kai tu visas jūsles uždarai, tai nepatenka kūriniai į sielą, bet nepatenka ir Dievas, kuris irgi yra kūriniuose kažkiek. Kūriniai yra kūriniai, jie nėra Dievas. Nu, bet per kūrinyje daug galim Dievo suvokti, galim nustatyti kažkokius dėsnius, vat, ko Dievas norėjo ir panašiai, juk ne šiaip savo, ten ir kalėdos sutampa su kosminiais įvykiais ir panašiai, nu, juk ne šiaip savo, tas yra dalykas, ne šiaip savo yra diena ir naktis, tai yra biologinis dalykas, bet jis yra ne šiaip savo. Tai ir kai žmogus išeina į tamsiąją naktį, per šituos dalykus jau Dievas jo nebepasiekia ir vienintelis kelias jau rasta žiburi pačioj sieloj, uždarai visus namo langus, ir ieškai žyburio, kuris būtų viduj, troboj. Tai va.
Taip, o žyburys yra dažnai svarbus labai momentas. Tiek Senajame testamente, tiek Naujajame testamente. Budėkite, nežinai, ne dienos, ne valandos. Ir be abejo, ta šviesos stulpas, kuris lydėjo ir žydus.
Dabar mes vėlgi galim grįžti prie perėjimo šventės. Reikėjo žydam valgyti avinėlį, jo krauju patept durų staktas. Tai viskas turėjo vykti naktį, kad Dievas jau tikrai galutinai įtikintų egiptiečius, kad žydai būtų išleisti iš Egipto vergovės. Ir tai yra sudėtingas, labai sudėtingas iš tikrųjų dalykas, grumtynės, dvasinės ir etinės, sakykim, kaip be pažiūrės, iki dabar sunku suprast tos pereimo nakties įvykius, bet tai vyksta naktį, tai reiškia, jeigu aš paskiriu vat, Dievui, aišku, ten pats Dievas jiems sako, ką tiksliai jie turi daryti, dabar mes turim daug daugiau laisvės. Dabar Dievas iš tikrųjų yra arčiau, jis ne tiek daug mums sako, ką daryti, bet leidžiasi labiau pažįstamas. Bet tu darai dalykus, kurie yra įprasti dienai, valgymas ten ir panašiai, su kaimynais, jeigu per maža šeima, kad vieną tą suvalgytų vinėlį. Ir tu darai tai, kas pridera dienai, darai naktį, nes tai rodo pokytį. Tai didelis dalykas, aišku, išėjimo 12 galima pasiskaityti ir paskui pats Dievas po tos nakties veda izraeliečius į išlaisvinę, kuris irgi yra labai sudėtingas. Tai vat, ne visi nori būti išlaisvinti, tikriausiai irgi tas yra toks niuansas čia, žinant. Gali ir matyti, ir rodymų turėti, ir žinot, ką tikrai turiu padaryti, kad vat, būtų gerai arba kad priartėčiau prie Dievo ir daug kas to vis tiek nepadarys.
Nes priešas nemiega.
Nemiega, jo. Ir aš įsivaizduoju, kad visgi, jeigu dabar grįžt prie jau maldos Getsemaniai, Jėzus meldėsi po vakarienės paskutinės, kiek suprantu, tai ten nebuvo toks vėlus laikas Getsemaniai, tas visas laikas truko apie 3 valandas, buvo tamsu, bet tai iš esmės tai maždaug nuo 9 iki 12. Tai ir Jėzus sako, pabudėkite, pasimelskit su manim, kad ir pabrėžė, kad kūnas silpnas, ne, dar vienas dalykas. Ir labai keista, vat, iš tikrųjų, savęs galim visi paklausti, ar tikriausiai nesunkiai rasim atsakymą, iš tikrųjų, tai nėra dar taip vėl, nu, iki 12. Aišku, žmonės normaliai eina tikriausiai anksčiau miegoti, bet tai nėra dar tokia naktis, kur tu negalėtum, reiškia, ištverti šiek tiek ilgiau, jeigu yra kažkokia speciali proga, ypač šito atveju. Bet mokiniai, netgi skaitant Joną ir Petrą, kurie jau vis taip arčiau ir arčiau Jėzaus, ir po jo prisikėlimo bus labai svarbus, vat, kaip tik dabar Evangelijose skaitome, kad ir tas lošys, kurį išgydė Petras su Jonu Jėzaus gale, prie jų buvo visą laiką, iškiai jokinga, kad sekiojo juos, viskas tvarko. Tai vat, tai jie irgi miega, nes nu, dvasinis nuovargis, nors ir sako, dvasė stipri, bet kūnas silpnas veikia kūną.
Taip, Luko Evangelijoje mes skaitome, kodėl miegate. Kelkitės ir melskitės, kad nepakliūtumėte į pagundą. Tai melstis turime visada. Melstis turime visada, bet būna akimirkų, kai malda turi ypatingai sustiprėti. ypatingai sustiprėti, nes ateina, na, kažkoksai tai galbūt ir ypatingas laikas, gal ir ypatingas malonės laikas. Išbudėti vėlgi dėl to, kad, na, priešas jisai nemiega. Turime įvairias vigilijas, na, laukime, kuomet ir sekminių laukime, tai yra budrumo, laukimo, maldos laikas. Būti labai arti Kristaus. Iš esmės būti labai arti jo ir dieną, ir naktį, ir būti laisva valia. Man atrodo, čia nais yra labai graži istorija apie pasirinkimą, apie laisvą valią rinktis ir galbūt kartais, na, galbūt kartais tai yra laikas, vienintelis dalykas, kurį tu gali duoti ir tai yra, va, tarkim, nakties laikas, tai yra nemiegoti, atsisakyti truputėlio patogumo, atsisakyti, na, šiltos lovas, pabūt šaltoj bažnyčiai, bet iš tikrųjų pabūti tokia karštoj širdys su Kristumi ir kada ta laisvė, nu, netiek tu daug žmogus ir te turi, ką gali atiduoti.
Tai taip, aš atinku, jeigu dabar grįžt dar į tą naktį, reiškia Getsemanė ir paskui Senjidrionė, nu kur tam žydų kunigų aukštojoj tarybai, kas iš tikrųjų vyksta tą naktį, o taip įdomu, Jėzus sako, budėkit, pabūkit su manim. Ir iš tikrųjų tai yra sunkus laikas ir aš įsivaizduoju, kad nu, tas miegas jisai apima ir iš to tokio tikriausiai nerimo, nes Jėzus patiria didelę įtampą. Aišku, ta Getsemanės įtampa tai ne tiesiog žmogiška baimė, o šiaip žmogiška baimė, pavyzdžiui, mirt, būt suimamam ir kankinamam, žinai, kad tai artėja, tai kiekvienam tai būtų tragiškas išgyvenimo momentas, bet Jėzaus ta baimė ir kančia, jinai yra... Ir tokia, nu, baisus ontologinis dalykas, kaip Dievas jis yra be nuodėmės, netgi, vat, sakym, kai kurie radikalesni teologai, nesau, kad tai yra tikėjimo tiesa, bet jis net nežino, kas tai yra ta nuodėmė, ta ontologinė giliaja prasme, jis žino apie nuodėmę, bet, nu, negali tiesiog padaryti nuodėmės, yra paverstas taip pat ir pats, tai čia yra visiškai prieš prigimtį, ne? Bet čia tik tai tam tikras dalykas, bet kas vyksta toliau, Jėzus suimamas apie 12 valandą. Ir teismas, visas tardymas, kuris kodėl jis yra neteisėtas? Nes pagal ano meto žydų papročius, joks teismas nebūdavo galima daryti jokio teismo naktį.
Tiesą sakant, ir dabar kas nors teismą darytų naktį.
Tai taip, tai viena vertus, vėlgi simboliniai dalykai turi apšviesti švies. Reiškia, viskas turi būti skaidrumi. Tai nėra tik simbolis, kad vat, saulė, tai čia, kaip pasakyti, jeigu žmogus ima kokį nors, ar ten kyšį, ar nusikalsta, nu, tai ar saulė, ar bet esmėtume, kad viskas turi būti susiję. Kodėl žydai šitą žinojo, nes nu, jiem buvo duoti raštai, jie žinojo Dievo žodį, įstatymas, pranašai, tai jie tuo vadovaujasi. Tai nėra kvailas dalykas. Jie labai daug žinojo ir tai, kad jie vat, neatpažino Jėzaus, tai čia jau yra labai didelis priekaištas, nes jie turėjo šitą žinoti. Nu, ypatingai tie aukštieji visi kunigai, fariziejai ir panašiai. Tai pats teismas vyksta nelegaliai, jis vyksta naktį. Ką jie nutarė ten, pagal jų pačių įstatymus, tai yra neteisėta. Bet kas įdomu, reiškia, mes čia skaitėm, Francisco Fernandez Carvajal toks yra įdomus veikaliukas, kalbėti su Dievu, ir labai įdomiai rašo, kai Petras galima susieti, ne, tai nėra, kad šitie dalykai vienas kitą lemia, bet jie, nu, giluminiai iš tikrųjų, kaip Petras, nu, ir su kitais mokiniais, neištveria to 3 valandų maldos laiko Getsemanėje, kuris jiems iš tikrųjų turėjo būti privilegija, tai tam tikras, nu, bendra atpirkimo veiks, nu, ne bendra atpirkimo, nes dar atpirkimas tik tai bus, bet labai intimus toks dalyvavimas. Ir tada Petras į tą Senjidrioną, tą aukštųjų kunigų susitikimą jisai nueina ir kaip Karvahalis rašo, jisai vis dar seka Jėzų, bet jau labai toli. Ir todėl, kad tu seki Jėzų žiauriai toli, tu išsigini 3 kartus, nes sako, tugi tu vaikščiais su šituo, su Jėzum, sako, ne, aš nepažįstu šito žmogaus, nes tu jau esi toli. Tai va čia toks, kad tie dalykai vyksta naktį, tai mes, kaip ir tikintieji, ir turintis tas žinias, iš tikrųjų, taigi Jėzus miršta ir už mūsų nuodėmės, ne tik tai tas, kurios buvo iki 33 metų padarytos, bet jisai numiršta ir už mūsų vaikų nuodėmės ir anūkų, kurių dar mes dar neturim, bet kurie padarys tas nuodėmės ir už jas jis irgi miršta. Tai būtent taip mes galim dalyvauti, tai ne tik tai, aišku, tai nereikia sakyti, kad tik tai vat, naktinė adoracija yra raktas. Tai apskritai bendras maldos gyvenimas, bet ir tai, manau, yra tas dalykas, kad mes vat, galim šiek tiek paukoti savo laiko, savo komforto, tokiam, nu, kaip ir atsiteisimui, kuris niekada, nu, iki galo gal nebus išpildytas, bet mes tai darom tikriausiai, svarbiausia, aš nežinau, ir paprašyti kažką, nes Dievo reikia prašyti, kiek žinau, tikrai reikia prašyti, Dievas nori, kad mes jo prašytume, bet man atrodo, yra labai ir svarbus tas dalykas, man gal šiek tiek pasikartosiu, norėt dėl paties Dievo pabūt, nu, mes nieko negalime, va tas ir yra paradoksas, iš tikrųjų, kiek žmogui daug suteikta, va, žmogus nusideda, pats Dievas ateina būtent čia ir dabar klausia, kur tu esi, nors Dievas tikrai žino, bet jis ateina, va čia ir dabar jis parodo, kad aš esu čia ir dabar ir aš klausiu šito konkretaus klausimo, kur tu esi, tarsi aš nežinočiau, kur tu esi, bet aš suteikiu tą privilegiją tau, kad tu vat, galėtum atsakyti šitą klausimą, išlysti ten iš krūmų ir panašiai. Ir galop tada mes Dievui nieko negalim duot, bet kita vertus Dievui smagu, kai mes jam kažką duodam. Tai yra, nu, toks, manau, kad didelis malonės dalykas, žmogaus išaukštinimo momentas. Net Adomas su Ieva nupuola, Dievas ateina, vaikšto sodė ir duoda jam tokią didžiulę garbę žmogui, kad vat, kur tu esi, su juo šneka kaip lygiavertiškai, po jo didžiausio nupuolimo.
Jūs girdite Marijos radiją.
Na, iš tikrųjų, tos turbūt meilės įrodymų yra labai daug. Ir vat grįžtant truputėlį prie Petro to momento, to sekimo iš toli, kas yra labai, man atrodo, svarbus ir mūsų priartėjimo momentui. Ne? Mes turime irgi kažkaip tai vat priartėti prie Dievo. Tai vat tas Carvajal, kurį minėjai, jis labai gražiai rašo, Petras sekė jį iš tolo. O iš tolo, kaip greitai po savo išsiginimų supras Petras, Jėzaus sekti neįmanoma. Mes irgi tai žinome, arba viešpats sekamas iš arti, arba galiausiai jo išsižadama. Tai yra tas atėjimas būti šalia Dievo, ir būti tais pačiais galbūt ir sunkiais ir nepatogiais momentais. Ir ateiti ne tik tada, kai tau reikia. Tas turbūt irgi yra svarbu.
Taip, svarbu, ir čia daug šventų, iš tikrųjų dabar vat, irgi čia tą mano mintį, tai prisiminiau, susisakiau, tarsi čia mano būtų mintis, bet čia labai daug šventųjų realiai turėjusių tų ir patirčių visokiausių ir labai skirtingų tarp kitko šventųjų, skirtingai rašysių, skirtingai gal supratusių tą patį dalyką, sakė, kad nu, tas aukščiausias dalykas yra, kai pa tavo siela ar tu pats visas žmogus nori kažką padaryti dėl Dievo. Net tai, kad va, ten paprašyti, kad reikia. Prašyti tikrai reikia, viskas, aš kiek domiuosi teologiją ir kiek sako, kad reikia prašyti, bet norėjimas pabūt dėl paties pabuvimo, čia yra pabuvimo su Dievu, dėl paties Dievo, ne tai, ką jis tau duoda, bet koks jis yra, yra tas labai geras dalykas. Ir man atrodo, ir šitai pačioje Carvajalio knygoje, tik tai gal kitam tome buvo irgi rašomas tas dalykas, kad, nu, va, pavyzdžiui, kartais žmogus meldžiasi, ne, ir į mišės vaikšto, ir tuos sakramentus pagrindinius, ir adoracijas, bet jaučia, kad tarsi jo maldas, nu, nėra išklausytos. Sakykime, aš nejaučiu to, nu, jautimas pojūčiais, irgi per daug nereikia vadovautis, nes pojūčiai, čia žinot, manipuliatyvus dalykas yra, bet kartais, kai tu jauti, kad neišklausytas tas maldas ir tu vis tiek eini melstis, tu jau nebeini dėl to, kad jos būtų išklausytos, tu, nu, vat, darai tai dėl dalyvavimo pačios trejybės gyvenime, nors tu jauti, kad gal tavęs čia kažkaip nepriima ir panašiai. Ir sako, po šito dalyko vyksta, anksčiau ar vėliau, vyksta didelės transformacijos žmoguje.
Tai. Tai čia kaip ir su tom mergaitėm budėkite, kurios iš esmės taigi visos išėjo budėti ir visos pasiėmė tos žibintus, bet tik ne visos pasiėmė užtektinai alyvos.
Taip, tai. Jo, tai va, turi būti pasiruošęs ir tas dalykas, kad, nu, kodėl jos nepasiėmė. Taip, tai. Taigi, dabar, jeigu taip realiai pagalvojus, mūsų tas 21 amžius labai sudėtingas yra iš tikrųjų, ir 20 buvo gal dar sudėtingesnis, nu, matysim, iš tikrųjų 21 dar nesibaigė. Bet mes visur esam pripratę, kad viską galime paaiškinti tarsi kažkokiais technologiniais terminais, dar kažkokiais, nu, vat, kodėl vyksta vienas ar kitas reiškinys, koks nors gamtos, ne, ir mokslas gali paaiškinti, pats sakyti tuos klausimus. Tai aš esu pats dirbu universitete ir manau, kad mokslas yra Dievo dovana, nes Dievas pasaulį sukūrė per Jėzų, kuris yra logos, jis yra išmintis. Kad pasaulis buvo sukurtas per išmintį, mes galim prognozuoti, mes apskritai galim gyventi, mes galim su Dievu bendrauti. Nėra taip, kad Dievas kiekvieną akimirką iš naujo sukurtų pasaulį, kas nu, kitos religijos tyria, kad kitos sekundės gali net ir nebūti, jeigu Dievas staiga pasiryšta, prasme, nebesukurt pasaulio iš naujo. Mes žinom, kad yra logika ir mes tą logiką turim sekt. ir vadovautis, bet kita vertus dvasiniai dalykai, sielos reikalai turi būti neapleisti, nes kartais, jeigu mes įsigilinam tik tai į tai, ką matom, tik tai į tą, ką vat pajaučiam, šis laikais labai sako, svarbu, kaip aš jaučiuosi. Nu, aš manau, kad ne visą laiką, iš tikrųjų, nes emocijos besikaitolentis dalykas ir nu, jos nuo įvairiausių aplinkos veiksnių gali kaitaliotis, nieko bendro kartais net neturinčių su malda, aišku, visi norim gerai jaustis, bet pereit, vėlgi, tada galim grįžti prie švento kryžiaus Jono, pereit per tokią tamsesnę naktį, kai tu jauti, kad nelabai ką gauni, galbūt pats atiduodi, bet šito nesvarstai, kad aš štai dabar aš atiduodu, tai dabar man turi kažką užmokėti. Va čia jau yra, man atrodo, tas toks priartėjimas. Ir jeigu jau eit pirnai prie Eucharistijos, prie adoracijos, prie Jėzaus esančio duonoje, tai čia yra dar netgi sudėtingesnis dalykas. Viena vertus, Jėzus, vat, kaip sako, kiekvienoje bažnyčioje, nu, katalikų bažnyčioje yra Jėzus tikrai, vat, toj duonoje, mes matom duoną, bet jisai tenais yra. Tai reikalauja tam tikro, kaip ir ką tik tai sakiau, vat, viena vertus, mūsų pasaulis logiškas ir prognozuojamas, bet čia reikalauja pasitikėjimo, kad vat, čia aš esu. Nes iš tikrųjų, tai vat, galim sakyti, tai, va, žiūrėk, Senajam testamente Dievas, jeigu Babilono, ne, statų tą bokštą, Dievas nueina pats, pasižiūri, va, tenais, arba pradžios 3, kur sakiau, pradžios 3-9, kur tu esi, klausi. Bet čia yra subtilesnis dalykas, bet didelis artumas, ir čia tas pats valgymo momentas, kuris žydam buvo nepriimtinas. Aišku, čia mes kalbame ne apie adoraciją, bet apie komunijos priėmimą, bet kaip čia taip yra, nu, žydai negali valgyti kraujo. Nu, kitų uždraustas šitas jiem dalykas. O Jėzus sako, kas nevalgo ir negers, neįeis į dangaus karalystę. Ir paskui ten daug kas išsilaksto, nes, nu, kaip, to prasme, taigi čia visai atrodo pagal įstatymą ar pranašas, tai yra nesuprantama, o bet Jėzus nesakė, nepalaukit, jūs neteisingai mane suprato, čia aš turėjau, kad čia tik simbolis ir panašiai, ne, jis kalbėjo apie tai rimtai, kad kadangi jisai tenais yra, tai mūsų yra tas, kaip pasakyti, turim tokią didelę privilegiją prie to kūniško Jėzaus prisiliest. Mes nežinom, kaip ateina Dievas į savo sodą, pas Adomą. Ar jis ten dvasinis tas kūnas, ar fizinis, gal fizinis, sunku pasakyti. Šventas raštas neduoda nuorodos, tai kitose vietose gal aiškiau, kitur kaip angelas. Bet čianais Dievas yra fiziniam, reiškia, materijoje. Tai yra labai svarbu, mes žmonės esam materialūs, ne tik dvasiški, sieliški, bet ir materialūs. Tai tarsi būtų toks biškį žemiausias mūsų tas fakultai, kaip čia pasakyti, sritis ta mūsų, intelektas yra aukščiau negu kūno, siela dar aukščiau negu intelektas, ne, kaip tomis tai pasakyto, jis ateina kūne.
Tai čia turbūt irgi ir tas kenozės principas ir gebėjimas būti, gebėjimas suteikti savo kūriniams, netgi tokia, na, žinai, jisai, kaip sako, kuris buvo viskuo išskyrus nuodėmę panašus į žmogų, bet už mūsų visų nuodėmės ir buvo nukryžiuotas. Ir ačiū Dievui prisikėlė. Tai iš esmės turbūt irgi labai svarbus tas pasirinkimo artumui momentas. Dievui sakyti taip. Ir kartais tikrai, va, ta auka, kartais net gali nesuprasti, va, ta istorija, kurią esi pasakojęs apie, net manau,
Vosko Gutierės architektą. Ačiū, čia man pasakojo vienas draugas, tai, bet čia tikrai istorija, ja, tai, aš nežinau, ar čia trumpai, gal, tai vienas architektas tiesiog Meksikoje buvo pagrobtas nusikaltėliu, nu, su tikslu gauti išpirką už jį ir Vosko Gutierės, tas architektas, nu, jį ten kalino kamero ir labai nepatogios gyvenimo sąlygos ir jisai visiškai palūžo, jisai buvo tikintis toks, bet toks tikintis, taip, nu, eina į bažnyčią, atlieka ten išpažinti kažkiek laiko, bet, nu, kaip ir iš toli sekantis tą Jėzų šiuo tuo atveju, kultūriškai gal daugiau ir panašiai. Ir nusi labai palūšta ir pradeda nebevalgyti, sutrinka jo miego, polsio, budrumo ritmas, ten neapsitvarko aplink save visiškai, nu ir visiškai jam blogai. Ir tie nusikaltėliai galvoja, nu negerai bus, nu jeigu iš čia mumirs ar kažką nieks nemokės, gi išpirkos. Ir jie nu pradeda jį kažkaip kalbinti, kad kažką mes tavo gero norim padaryti, nes nu biškiai, kad atsigautum tiesiog, kad nu tos šviesos kažkokios gitmą paleisti, aišku, nepaleisim, bet pagerint tavo sąlygas, o ko tu norėtum. Nu ir jisai prisimena, kad jisai mėgdavo, nebuvo kažkoksai tai ten priklausomas žmogus, bet kad jisai mėgdavo vat, išgerti viskio vieną ar du stiklus, savo ramiai sėdėdamas kažkur, vat, ar po darbo, ar dirbdamas. Netgi ir jisai paprašė tų, reiškia, nusikaltelių, tų, kad vat, jeigu galima, tai šito norėčiau. Nu, ir jie, aišku, parūpino jam šitą visą dalyką. Jis paėmė į rankas, pradėjo ten uosti. Ten,
viskio taurę.
Jo, ir pradėjo uosti ten visai, nu, galvoja, ne, tikrai, nu, vat, po visų kančių dabar, ką aš čia ištvėriau, sako, nu bent jau šitą, va, tai pagerės tas mano gyvenimas. Realybė, ta buitista. Gyvenimas tikriausiai taip greit nepagerės. Na ir jam staiga Jėzaus, taip, kaip balsas, galvoja, nu, mintyse, kad sako, paukok man šitą viskį. Ir jisai tada galvoja, bet tai viešpatė, taigi aš tau aukoju visą šitą kančią. Čia aš tiek, jis ten ilgai jau buvo prabuvęs, kaip suprantu, savaitėm. Ten tikrai ilgas laiko tarpas, visiškai palūžęs, visiškai kančioje. Sako, aš viešpatė taugi aukoju tą kančią. Gal teisingas iš tikrųjų požiūrė, bet Jėzus sako tada. Sako, tai taip, bet šitą kančią nuo tavęs nepriklauso, tu čia nu, prieš savo valią esi. O sako, viskį man gali paukoti. Nu ir jam šokas, nu tai kaip dabar reiškia Jėzus. Susiklostė gyvenimas taip, manęs neapsaugojo Dievas nuo patekimo į va tokių nusikaltelių žiaurių rankas, aš nežinau gal kas su manim bus, jie gal nužudys mane, gal dar kažkas. Ir jisai galvoja, ir prašo iš manęs jau to paskutinio viskio, tai čia absurdas, kas galėtų to prašyti. Bet galiausiai jisai kažkaip apsiramina ir jisai išpila tą viskį prie tų visų, nu tai tie. Jie atgal uždaro į tą karcerį, reiškiasi. Bet labai daug kas pasikeičia jo gyvenime. Po to jisai supranta, kad va, visgi, jeigu tiki Dievo, niekas negali atimti laisvės. Kaip ir šventas apaštalas Paulius tą parašė, aš nepacituosiu, bet kad nu niekas negali atskirti nuo Kristaus, visiškai niekas. Jisai mini tuos dvasinius dalykus, man atrodo, nei galybės, nei kunigaikštystės, tai čia angelų chorus, turi tikriausiai omenyje angelų rangus. Tai tada pasikeičia tas gyvenimas, jisai pradeda tvarkytis, atsiranda miego, polsio, budravimo, maldos, netgi sporto režimas. Jisai sustiprėja ir galiausiai aplinkybė susiklosto, kad jis dabar neatsimenu, tiksliai man atrodo net ir pabėgti jam pasiseka. Paskui jisai stipriai atsivertė į tikėjimą, jo gyvenimas visiškai pasikeitė. Tai tas paukojimas to paskutinio, kur tavo dar kažkokia vienintelė viltis tam gyvenime, tu jos atsisakai ir nu, kur čia logika? Nėra čia visiškai jokios logikos, kaip jeigu ieškot mokslinės, psichologinės ar dar kažkokios. Yra pervarta, kaip įvyko naktį pervarta Jokūbui, besigrumiant su Dievo angelu. Tai ir kiekvienas iš mūsų tikriausiai ieško kažko. Dažniausiai iš tikrųjų, tai čia jau, matote, Vosko Gutierrez, aš sakyčiau, kad ta situacija buvo radikaliai, jis buvo visiškai nebeturėjo jokio pasirinkimo. Pas jį buvo nu, pasirinkimas arba Dievas, arba nieko, arba, nu, arba tas viskis, bet vis tiek iš esmės nieko. Mes tai vis dar tikrai turim daug pasirinkimo variantų, galim eiti į bažnyčią, galim neit, galim nusipirkti saldainį kokį, galim ten kebabą kokį nusipirkti, supranti. Tai
taip, galime telefoną pramaigyti.
Pramaigyti telefoną, galim, labai didelės mūsų dabar laisvė yra visur, bet vat, pasirinkti, tikėt, vat, kad Dievas yra tam duonos paplotėlį ir paskui net patikėjus, va, kaip dažnai vyskupas Saulius Bužauskas per tas adoracijas sako, kad neapsiprast, netgi kad jisai ten yra. Skaitų, jeigu apsipranti su kažkokiu daiktu, ai, nu tai gerai čia. Nu, tai kad tikrai tai yra, va, čia yra didžiausias stebuklas, nors stebuklai irgi vyksta, va, tie tokie antgamtiniai, kur įdomus, labai įdomus šitie dalykai, bet nu čia yra, iš tikrųjų reikia suprast, kad yra didžiausias stebuklas, kaip mes tai iki galo nesuprantam, bet
aš tikrųjų galvoju, tikrai nebereikalo ta naktis, jinai tikrai vienai par kitaip kirbina, ta prasme, vienai par kitaip veikia žmogų ir čia tikrai nėra toksai, žinai, kad na, maždaug, jeigu nesimiega, tai gal galima nueiti į adoraciją. Nes iš tikrųjų, taigi čia nesiniai ir mūsų sostinėje, nu kaip nesiniai, neprisiniausiai, čia buvo irgi svarstoma apie nakties ekonomiką ir, ir kaip naktį užimti žmogų, tai iš esmės nemiga tokiom įvairiom formom. Ar tai, žinai, yra nemiga, kuri reikia gydyti, ir tai yra liga, ar tai yra nemiga, nu, žinai, kad tu sumaišai dieną su naktimi, ar tai yra, žinai, kažkoktis apvertimas to pasaulio, mėginimas apversti taip, tą pasaulį, jisai yra, jisai vyksta.
Tai, taip, tai nes iš tikrųjų visi šitie dalykai su tais naktiniu gyvenimu, aš nesakau, yra, aišku, ir studentai reikia, tikriausiai būna, kad ir biški pasilinksminti, čia tikriausiai nieko tame nėra blogo, bet kai viskas perkeliama, visas savaitės fokusas būna dažnai perkeliama dėje tik tai į tuos visus pasilinksminius ir panašiai, tai ypatingai tuos naktinius, tamsių paros metu ir panašiai, tai čia jau nieko gero nei kūnui, nei sielai. Bet čia vat irgi tą naktį, tada kaip tu gali pasirinkti, viena vertus, aišku, geriau likti šiltoj lovoj, išsimiegoti, žmogui tikrai reikia miego, reikia to polsio ir, nu, reikia protingai visą šitą daryti, nerakinam čia naktim nemiegoti ir panašiai. Bet lygiai taip pat kaip ir to Vosko Gutierrezo kamera, tai gali būti tavo žlugimas, kas jam ilgai ir buvo, arba tai gali būti, kad tu supratai, va, Dievo akise aš visą laiką būsiu laisvas. Taip jie gali mane nužudyti, nu, to prasme, tai labai tikėtina, nes žmonės tai tikriausiai žiaurus, bet aš vis tiek esu laisvas. Ir nu, jeigu Jėzus prisikėlė, tai prisikėlė, aš tuo tikiu, aš prisikelsiu irgi. Tai lygiai taip pat ir ta naktis, ar tu, sakykime, daug blogų dalykų vyksta naktį. Taip, tai naktinės ekonomikos dalykai, kažkaip anksčiau atlaidžiau žiūrėdavau, bet mano nuomonė, kad tai yra nu, toks noras patraukti link piktosios dvasios, tak šiek tiek gal veikimas pasaulyje iš tikrųjų. Išderinti tą visą dalyką, bet kita vertus, naktis vis tiek yra, jinai ir ją galima paskirti kartais Dievui, adoracijai, pokalbiui su Dievu, prašymu ir tiesiog dėl paties Dievo. Paukota valandą ar dvi nakties miego, aišku, kelionės, vietos, tai to patogumo tokio savo.
Tikrai jo patogumas šiais laikais yra svarbu.
Nu, tai mesgi dabar mums visur sako, kad turi būti patogu, turi gerai jaustis, turi būti išsipildęs ir panašiai.
Aš galvoju, kad vis tiek, žinai, mes dar turime jaustis atsakingi, iš tikrųjų turime jaustis atsakingi ir už tą praleistą budėjimo momentą.
Taip.
Už tą momentą, kai mokiniai nebudėjo su Jėzumi, kai Jėzus sakė, budėkite. Ir kaip visai mus visus atpirko ir tuos, kurie buvo ir tos, kurie bus, taip ir mes turime truputėlį irgi nešti tos, kaip Petras tris kartus išsižadėjo, bet jis vėliau vis tiek tapo uola, ant kurios buvo pastatyta bažnyčia ir po to pats irgi mirė kankinio mirtimi ir kaip pasakyt, gailėjosi ir nešė po to tą gerą jau naujieną visur, kur buvo nepatogiausia nešti. Tai mes irgi turime tęsti tą paštalų darbą. Irgi kartais budėti ir už tas nebudėtas.
Taip, šitas labai stiprus momentas iš tikrųjų, nes ir už tą visą Getsemanės, ir už tą teismo naktį, kuri yra neteisėta. Ir manau, kad taip, tai yra labai didelis momentas, labai didelė iš tikrųjų galimybė žmogui, privilegija.
Vėlgi, turbūt reikėtų pasakyti, kad neskatiname dabar nevėgoti
ne,
mesti viską ir tiesiog budėti nuolatos kiekvieną naktį, bet kartais išeiti turbūt irgi iš savo tos komforto zonos, papildyti savo maldą, savo dienos, savo kasdieninę maldą, papildyti budėjimu, būtų ir kiekvienam labai svarbu ir reikalinga.
Be abejo.
Visai kaip bebūtų, gerbiami Marijos radijo klausytojai, mes turime žinoti, kad visą laiką yra labai gerai, kuomet teorija keičia praktiką, o praktika keičia teoriją, iš esmės, kada mes ne tik tai kalbame apie dalykus, bet ir juos darome. Todėl kviečiame jūs, kviečiame arčiau Dievo, arčiau tabernakulio, užeiti artimiausiai jums esančią bažnyčią, nebūtina keliauti kažkur tai toli, tūkstančius kilometrų. Galbūt jei turite galimybę, atvykite į Šiluvą, jei neturite, atvykite į savo artimiausią esančią bažnyčią, žengti tą pirmąjį žingsnį, žengti tą žingsnį patiems arčiau Dievo, suklupti prie tabernakulio, ar tai būtų dienos ar nakties momentas. Na ir irgi džiaugiamas, kad Marijos radijos, turbūt tiem, kurie negali pakilti iš lovos, neturi galimybių, yra kaustomi savo kūno, tačiau mintimis, klausa, na ir tokia dvasia, savo siela gali dalyvauti naktinėje adoracijoje ir maldoje Marijos radijo pagalba. O mes su Kastyčiu visą laiką laukiame jūsų atvykstant į Šiluvą. Iki malonaus.
Sudėl.
Apie švenčiausiojo sakramento garbinimą, Dievo garbinimą ir adoraciją kalbėjo Šiluvos piligrimų centro vadovė Silvija Čižaitė Rudokienė ir Kauno technologijos universiteto architektūros ir urbanistikos tyrimų centro tyrėjas daktaras Kastytis Rudokas.